Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, признание и на традиционалните собственици на сите земји од каде ја слушате нашата програма. Добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски во ова издание од 15. март 2024, што како реприза може да се слуша и во сабота на 16. март. Со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска и веднаш накус што имаме за денеска. По прегледот на вестите за оваа недела, ќе известиме и за најновото од Македонија, каде во предизборниот период се посилни се меѓусебните напади на политичките ривали. Од домашните актуални теми се осврнуваме на прашањата во врска со работните практики во рудникот за злато во Баларат, каде рудар почина, а друг се бори за живот. И втората тема, како времето поминато пред екранот може да го попречи развојот на говорот кај малите деца. Прва австралиска студија од ваковид откри дека просечно 3-годишно дете помирува пред екран по 3 часа секојдневно. И подоцна го продолжуваме разговорот со Феј Томев, која преведе на англиски избор на македонски народни приказни од 19. век, собрани од Марко Цепенков, а ќе слушнеме и уште една особено поучна приказна со наслов «Кривината и правината». Останете со нас, започнуваме со вестите. Во денешниот преглед, политичка бура во врска со австралиските визи издадени за палестинци кои бегаат од Газа. Маш се уште се бори за живот во болница откако беше извлечен по несреќа во рудникот за злато во Баларат. Администрацијата на Бајден се огради од коментарите на демократскиот сенатор Чак Шумер за нови избори во Израел и смена на Бенјамин Нетанјаху. И застрашувачко е тоа што во последниот период македонците не се негирани само од надвор, туку и од самите себе, вели поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Слушајте не. Издавањето австралиски визи за палестинци кои бегаат од Газа стана политичка бура, при што опозицијата тврди дека е оправдана поради низината загриженост за безбедноста. Опозицијскиот лидер Питер Датон посочи дека процесот е погрешно воден од самиот почеток.
The government's rushed here to issue these visas in a circumstance I can't understand how it's in our country's best interests, and it just seems to me that this is another thing that Minister Giles has botched.
Генералната делегација на Палестина изјави за SBS дека австралиските власти треба да го преиспитаат откажувањето на неколку визи и да им овозможат на лицата на кои им се доделени документите безбедно да патуваат во Австралија. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил во соопштение рече дека сите апликанти за виза минуваат низ безбедносни проверки и дека австралиската влада го задржува своето право да ги откаже сите издадени визи доколку околностите се променат. Администрацијата на Бајден се огради од коментарите на демократскиот сенатор Чак Шумер, кој повика на нови избори во Израел за да се замени Бенјамин Нетанјаху. Водачот на мнозинството, кој е евреин, рече во сенатот дека господин Нетанјаху се ставил себе си во коалиција со екстремно десничарски екстремисти и како резултат на тоа бил премногу подготвен да го толерира бројот на цивилни жртви во Газа, како и дека е турка подршката за Израел низ целиот свет историски до најниско ниво. Портпаролот на State Departmentот, Метју Милер, вели дека господин Шумер зборува во свое име, а не од име на извршната власт. Тој ги отфрли сугестиите дека сенаторот јавно ги изразува приватните фрустрации што ги има администрацијата на Бајден.
Look, there are a number of things that we want to see Israel do differently. We've made that quite clear. I've said it from this podium, as you know, a number of times, and we've made quite clear in direct conversations with the Prime Minister, but I don't have anything beyond that.
Водачите во джамијата, што беше цел на терористички напад во Крајстчерч пред 5 години, велат дека се уште добиваат закани. Имам од Фуда од джамијата Нур вели дека во февруари били упатени нови закани, поради што полицијата презела заштитни мерки. Господин Фуда вели дека ги повикува одговорните поединци да размислуваат за нивните зборови и постапки и наместо тоа да изберат љубезност и сочувство. Ова доаѓа во време кога Нов Зеланд одбележува 5 години од смртта на 51 верни во напад врз джамиите Ал-Нур и Линвуд, исламскиот центар во Крајстчерч, што беше пренесуван во живо. Регулаторот за животна средина во Нов Јужен Велс вели дека истрагата за ѓубриво преполно со азбест на локација ширум Сиднеј ќе продолжи, бидејќи владата се подготвува да ги зголеми овластувањата на тоа тело. Според реформите, Државното тело за заштита на животната средина ќе добие повеќе овластувања да гони поединци и компании кои не успеваат правилно да го отстранат азбестот, додека казните за тие прекршоци ќе се удвојат до 10 милиони долари за компаниите. Главниот извршен директор Тони Чапел вели дека новите реформи се дизајнирани да го спречат ширењето на азбестното загадување. Тој вели дека во тек се нивните истраги за тоа како азбестот завршил на толку многу локации ширум Сиднеј.
We have the largest investigation in the EPA's history still underway. We're now at 78 positive detections for asbestos contaminated mulch in Sydney. All of these sites are contained and being remediated. We've done over 2000 tests.
Маш се бори се уште за живот во болница откако беше излечен од урнат рудник во Баларат. 21-годишниот Маш, како што се наведува, е во критична состојба во болницата Алфред откако беше излечен од рудникот за злато во Маунт Клие. Изрази на сочувство се влеваат од сите страни за неговиот 37-годишен колега, кој беше убиен кога двајцата останале заробени под паднатите карпи. Пријателите и семејството на човекот се огласија на социјалните мрежи за да ја изразат својата тага. Додека Руни Хейден од Австралискиот синдикат на работници вети дека ќе бара правда за, како што вели, небезбедните работни практики на локацијата, зашто, како што нагласува, рударите од овој рудник во изминатите неколку години изразиле загриженост, но дека тоа наишло на глуви уши.
Our members on this mine over the past few years have raised concerns about and our organisers have been out onto site to make sure that our members weren't working under unsupported ground. Our members have raised concerns about this style of mining, and it seems to have fallen on deaf ears.
Бројот на електрични автомобили на австралиските патишта е зголемен повеќе од двојно. Бројките од годишниот преглед на Советот за електрични возила покажуваат дека речиси 100 илјади возила биле купени во последните 12 месеци, а возилата со ниски емисии сега сочинуваат едно на секои 5 нови автомобили продадени во главниот град во земјава. Локациите за полнење исто така се зголемени за 75% во текот на изминатата година, најмногу во Нов Јужен Велс и Квинсленд. Извештајот исто така сугерира дека австралискиот транспорт има уште пат што треба да помине за да ја исполни целта на владата за нето нула емисии до 2050 година и целта на Советот да има 1 милион електрични возила на патиштата до 2027. Но министерот за климатски промени Крис Боуен вели дека сојузната влада е целосно посветена да ја подржи продажбата на нови и користени електрични возила. Една од мерките е намалениот данок за електрични автомобили.
Thank you for recognizing how successful our electric car tax discount is. It is really driving behavior, driving the take up of electric vehicles, particularly novated leases where the figures are extraordinarily strong and fleets more broadly. And that's important not only for those fleets and those novated leases, but because fleets turn over after 2 or 3 years, that's really going to drive second-hand second-hand market for electric vehicles, which we don't really have in Australia at the moment.
Спорот за еднината на кулите со јавни станови во Мелбурн се врати на суд. Адвокатите на државната влада тврдат дека планот за уривање и повторна изградба на 44 кули со јавни станови не е прекршување на правата на станарите и покрај тоа што не се консултирале со нив во врска со предлогот. Проектот беше клучен столб на изјавата за домување на државната влада, представена од тогашниот премиер Даниел Ендрус во септември, што ќе доведе до насилно преселување на повеќе од 10.000 жители. 427 од 484 жители кои би биле опфатени во колективната тужба веќе подпишале договори за преселување, но Луиза Гризини, која ги застапува станарите, вели дека уривањето треба да се запре. и побара судот да оцени дали одлуката што ја донела викториската влада е законска.
All Victorians have a right to live free from arbitrary interference with their home, free from forced evictions, free to look after the best interests of their children and communities. In this case, we don't think that that has happened. So we're asking the court to consider whether the decision that was made by the Victorian government was lawful.
Недостигот на достапни имоти е клучен фактор за најлошата криза за достапност на изнајмување во Австралија во последните 17 години, според виш економист во PropTrack. Австралија се соочува со најлошата криза за достапност на изнајмување во последните 17 години, при што зголемените цени на киријата го надминуваат растот на приходот, што погодува милиони луѓе. Најновиот извештај за достапност на изнајмување на PropTrack открива дека домакинствата со просечен приход од 110 000 долари годишно може да си дозволат само 39% од достапните имоти за изнајмување. Вишиот економист на PropTrack, Ангус Мур, вели дека зголемените кирии значително ги надминале платите, разлика што расте уште од пандемијата.
The reason we're seeing such challenging conditions for affordability at the moment is that there just aren't enough rentals for the number of people looking to rent. Rental vacancy rates are incredibly low across the country at the moment, and that's putting a lot of pressure on rents. To put it in perspective, relative to pre-pandemic, median advertised rents on realestate.com.au nationally are up 38%. That's an incredible pace of growth over a span of just less than 4 years.
Катар вели дека и понатаму се надева дека може да се постигне договор за прекин на огнот во Газа во текот на месецот Рамазан. Разговорите се во застој покрај надежите на посредниците од САД, Катар и Египет дека ќе постигнат договор кој ќе се однесува на ослободувањето на затворениците и испораката на помош пред вообичаено радосниот празник. Хамас бара гаранции дека секој таков договор ќе доведе до крај на војната, додека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го отфрли тоа барање, ветувајќи дека ќе ја продолжи офанзивата до тотална победа против милитантната група и ослободување на сите преостанати заложници кои се држат во Газа. Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Маджет Ансари, рече дека Катар се уште работи во рамките на примирието кое има соодветни услови.
We were all hoping that the people of Gaza can receive the holy month of Ramadan with some notion of peace, some notion of normalcy. And sadly, that did not happen. When it comes to the expectations, I can't offer any timeline, sadly, at the moment. The situation is very complicated on the ground.
На форумот со наслов «Како да го заштитиме македонскиот идентитет», организиран вчера од страна на Универзитетот Скопје, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан рече дека не е ново негирањето на правото на постоење и одземањето на историјата и културата на македонскиот народ. Народот и црквата одамна се научени на тоа, рече тој. И додаде цитат: «Но нов елемент и далеку позастрашувачко е тоа што во последниот период не само што сме негирани од надвор, туку самите се негираме, само одрекувајќи се од столбовите на нашиот идентитет».
И тажно беше кога од надвор други не негираа, застапувајќи ги своите интереси, но неспоредливо потажно е кога самите однатре се негираме.
Господин Стефан не одговори на новинарските прашања во врска со евентуални средби на членови на синодот со руски разузнавачи. Професорот на Институтот за безбедност Маријан Ѓуровски завчера на дебата за улогата и влијанието на религијата во современото општество предупреди на вмешаност на владици и членови на синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во шпионажа за незападни разузнавачки служби и ги оцени како безбедносен ризик и закана и за Македонската црква и за државата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 36,97 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,88 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за 16 март. Перт сончево, максимално 34 степени, Аделаид делумно облачно 31, Мелбурн сончево 28, Хобарт делумно облачно 20, делумно облачно и за Камбера, максимална 23, Сиднеј дожд со посилен интензитет 24, Брисбен услови за дожд 28, Дарвин врнежливо 31 и Алис Спринг сончево, максимална 39 степени. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Застрашувачко е тоа што во последниот период не само што сме негирани од надвор, туку самите се негираме, вели поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Во предизборниот период растат меѓусебните вербални напади на политичките ривали. Македонската армија купува 8 борбени хеликоптери за 230 милиони евра и почна Струмичкиот карневал, еден од најпознатите на Балканот и во Европа. Известува колегата Бране Стефановски.
На вчерашниот форум со наслов «Како да го заштитиме македонскиот идентитет», организиран од страна на Универзитетот Скопје, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан рече дека не е ново негирањето на правото на постоење и одземањето на историјата и културата на македонскиот народ. Народот и црквата одамна се научени на тоа, рече тој. Но нов елемент и далеку позастрашувачки е тоа што во последниот период не само што сме негирани од надвор, туку самите се негираме, само одрекувајќи се од столбовите на нашиот идентитет. Тажно е кога волкот ќе ги нападне овците, но уште пострашно и потажно е кога нив ќе ги нападне шарпланинецот, кога ќе се оволчи тој чија улога е да ја заштитува паствата од волците, рече поглаварот.
И тажно беше кога од надвор други не негираа, застапувајќи ги своите интереси, но неспоредливо потажно е кога самите однатре се негираме. Главните идеолози на таквите обиди, вистинските сахиби во нашите, на кои што нашите им слугуваат, веројатно мислат дека нашиот идентитет е како кула од карти, па само повлечи една и целата ќе се сруши. Нашиот народ не е само обична кула од карти, туку е вистински пирей.
Архиепископот Стефан рече дека само одржувајќи го христијанскиот идентитет, македонскиот народ ќе го зачува македонскиот, библискиот, јазичниот, културниот и историскиот идентитет. Стефан не даде одговор на наводите дека високи членови на синодот соработуваат со припадници на руската разузнавачка служба. Тој не одговори на новинарските прашања околу евентуални средби на членови на синодот со руски разузнавачи. Имено завчера професорот на Институтот за безбедност Марјан Ѓуровски на дебата за улогата и влијанието на религијата во современото општество предупреди на вмешаност на владици членови на синодот на МПЦ ОА во шпионажа за незападни разузнавачки служби и ги оцени како безбедносен ризик и закана и за македонската црква и за државата. Партиите секојдневно се напаѓаат меѓусебно настојувајќи симпатиите на избирачите да ги придобијат на своја страна. Снежана Калевска-Ванчева од СДСМ на пресконференција им упати порака на граѓаните дека кандидатката на ВМРО ДПМН е за председател на државата Гордана Силјановска не е соодветно лице за таа функција.
Мисковски и Силјановска отворено кажуваат дека не се подготвени да прават ништо и на тој начин ги блокираат преговорите со Европската Унија. Со нив државата ќе изгуби уште една деценија заглавена на патот кон Брисел, а за тоа секако ќе обвинат Европската Унија.
Миле Левков од ВМРО ДПМН е исто така на пресконференција го нападна актуелниот председател Стево Пендаровски за односите со Бугарија.
Самиот Пендаровски кажа дека откако историската комисија од двете држави ќе се согласат за одредена личност, тоа треба да го прифатат двете влади. Ако двете влади не се согласат, тогаш следува вето од Бугарија на патот на Македонија кон ЕУ. Го прашуваме Стево Пендаровски дали уште е на овој став или и тој го сменил, или треба првин да праша во СДС дали може да има уште таков став.
Стево Пендаровски признава дека владата на СДСМ и ДУИ и тој како председател ја ставиле државата во подредена положба на Бугарија и го врзале нашиот напредок кон ЕУ на желбата на Бугарија и нејзината интерпретација на историјата, рече Левков, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на е и пратеник. Нови 8 хеликоптери од италијанскиот производител Leonardo Helicopters до крајот на 2028 година треба да го дополнат воздухопловниот винг на македонската армија. За модерните повеќенаменски воздухоплови државата ќе плати околу 230 милиони евра во следните 4 години. Според договорот што треба да биде потпишан до крајот на месецов, Македонија треба да исплати 16% од сумата оваа година. Првиот од 8-те хеликоптери треба да стигне во земјава во втората половина на 2026 година. Во конкуренција од 4 компании од САД Канада и германско-француски конзорциум, италијанскиот производител ги исполнил сите услови што ги барала македонската армија. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на пресконференција рече дека цената за договорениот пакет од 8 хеликоптери, додатна опрема и изградба на хангар за воздухопловите е фиксна и нема да има дополнителни трошоци.
Е одлучено предмет на набавка да бидат 4 хеликоптери од типот AW149 и 4 хеликоптери од типот AW169M, кои се очекува да пристигнат, да почнат да пристигаат во втората половина на 2026 година, а последниот хеликоптер од овој пакет да биде испорачан кон крајот на 2028 година.
До крајот на јули треба да бидат ставени во функција и 5 хеликоптери Ми-8 и Ми-17, што беа испратени на ремонт во Чешка. Сепак, според најавите, овие стари хеликоптери до 2032 година треба целосно да бидат тргнати од употреба. Наместо по неколку пати да се оди во полициска станица за да се провери дали ви е готова личната карта, тоа ќе може да се провери на веб страницата на МВР. Овој систем сега важи само за пасошите, но Министерството го оспособува да може да се проверува и за личните карти и за возачките дозволи. Надлежните предупредуваат дека жителите на Скопје се уште не треба да се подпираат на овој систем, бидејќи не е официјално во функција. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека наскоро ќе може да се проверува и онлайн докаде е изработката на личните карти и возачките дозволи за кои граѓаните веќе се фотографирале.
Капацитетите се тие, можностите се тие, моментално се уште имаме само еден скенер, врз основа на кој што влечеме податоци за да може да се влезе во систем да бидат информирани граѓаните, така да правиме се што е возможно да се направи за да го направиме целиот овој процес да биде подостапен за граѓаните и подостоинствен.
МВР вчера заедно со Министерството за информатичко општество направи пилот програма во Куманово, каде што граѓаните во управната служба на МВР ќе земат бројче и ќе чекаат на ред за фотографирање или за подигнување на личните документи. Во Струмица почна 8-дневниот карневал. Со символичното предавање на градскиот клуч од страна на градоначалникот Костадин Костадинов во раците на карневалскиот одбор, официјално почнаа карневалските свечености. Костадинов организаторите ги повика да бидат добра локална власт, а струмичани да бидат добри домаќини што ќе ги отворат портите за сите посетители од земјава и од странство.
Да ми ја чувате Струмица и да видам што е можно. Повеќе насмејани лица, повеќе креативни маски и упатуваме еден повик да се смееме, да се радуваме и да ја славиме оваа наша огромна традиција која датира од 17-тиот век.
Од името на карневалските групи, клучот го презеде председателот на карневалскиот одбор Александар Цицимов. Тој вети дека организаторите ќе ја оправдаат довербата и ќе понудат незаборавно карневалско доживување за сите посетители.
Ќе се потрудиме сите желби, не само на градоначалникот, туку и на сите карневалисти и на сите граѓани да ги исполниме, да ги отвориме домовите, да ги отвориме срцата и да донесеме радост и насмевка кај сите. посебно кај нашите гости кои доаѓаат од далечната Финска до нашите јужни соседи во Грција, од Турција до Италија.
За време на 8-дневните карневалски свечености, што завршуваат на верскиот празник Тримери, најавена е богата програма. Кулминацијата е предвидена за идната сабота, за кога е закажано главното дефиле, на кое ќе учествуваат 49 карневалски групи, од нив 20 се гости од странство.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Многу прашања се поставуваат во врска со работните практики во рудник во Викторија, откако еден човек беше убиен, а друг се бори за живот. Во тек е истрага за да се разбере што доведе до смртоносниот колапс на карпата во рудникот за злато во Баларат. Прилогот на SBS News од Руд Мекју Дилон го пренесува колешката Маргарита Василева.
Седумгодишен маж загина по уривањето на карпа во рудникот за злато во Баларат во Маунт Клеер во Викторија. Уште еден 21-годишен маж е пренесен во болницата Ројал Алфред со повреди опасни по живот. Австралиците се разбудија во четвртокот наутро на 14 март со веста дека еден рудар е ослободен, а друг е се уште заглавен. Но Австралискиот синдикат на работници вели дека тој веќе бил информиран во средата вечерта на 13 март дека заробениот маж починал. Синдикатот вели дека добил повик од загрижени рудари на околу 17 часот во средата и организаторите отпатувале до местото каде што двајцата мажи биле закопани 500 метри под земја и на околу 3 километри од влезот на рудникот. Уште 28 рудари кои нашле за солниште во безбедносната подлога на рудникот биле успешно изнесени на површината кратко време подоцна. Рони Хейден е секретар на синдикатот AWU за Викторија. Со еден мртов, а друг кој се уште се бори за живот, господинот Хейден вели дека има сериозни прашања за тоа како се постапило со инцидентот. Господинот Хейден вели тој разбрал дека стигнале до заглавениот рудар речиси веднаш и дека вчера биле информирани за смртта. Тој додава дека не му е јасно зошто овој факт бил задржан од јавноста.
My understanding is that they reached him pretty much straight away. We were informed yesterday of the fatality. Having Victorians and Australians sitting back hoping for a good result when we knew what the result was. I can't understand why that would have been withheld.
Господинот Хейден вели дека работниците во рудникот претходно изразувале загриженост за видот на рударството спроведено на локацијата, познато како E-legging, рачен вид на ископување, значи двајца рудари држат електрична машина за бушење. Хейден вели оваа форма на рударење не треба да се користи за извршување на ваков вид на работа. Овој тип, вели тој, ако воопшто и се користи, се употребува за да се испита земјата. Хейден вели според информациите што тие ги добиле, ова беше брз, ефтин и лесен начин да се трага по злато.
This form of air-legging shouldn't be used to do this type of work. This form of air-legging should be used, if it's ever used at all, to investigate the ground. The information that we're getting back was this was a quick, cheap and easy way to chase gold.
Компанијата собственик на рудникот, Victory Metals, потврди во сообщение дека го извадиле телото на мажот на површина на околу 6 часот наутро во четвртокот на 14 март. Во сообщението се изразува сочувство до семејството и колегите, но не е наведено кога тие знаели дека тој починал. Вршителот на должноста, инспектор на полицијата во Баларат, Лиса МакДугл, вели дека здравствените работници го прогласиле човекот за мртов во 5:20 часот во четвртокот. Ambulance Victoria треба да го процени пациентот за да може да прогласи здравствен статус. Местото на настанот, изјави МакДугл, требаше да биде безбедно пред да се пристапи до пациентот.
Ambulance Victoria are required to assess a patient to be able to declare their health status, and they had to be assessed by an Ambulance Victoria representative, and Ambulance Victoria the scene was needed to be made safe before that they were able to access that patient.
Операциите во рудникот за злато во Баларат се затворени, додека истрагата ја спроведуваат полицијата на Викторија, судскиот вештак и WorkSafe Victoria. Вршителот на должноста инспектор МакДугл вели дека полицијата на Викторија нема да ја проценува безбедноста на работните практики и дека дел од истрагата ќе ја води WorkSafe Victoria. Австралискиот синдикат на работници ќе ја притиска владата на Викторија да преземе мерки за истрага на криминални дејствија. Рони Хейден смета дека синдикалното движење направи добро што ја лобираше владата да се воведе обвинение за индустријско убиство од небрежност.
I think that the union movement did very well to lobby the government to get manslaughter, industrial manslaughter introduced. We now need them to grow some teeth and start actually using it for what it's there for.
Викторија воведе закони за убиство од небрежност на работното место, кои стапија на сила во јули 2020 година. Оние кои ќе бидат прогласени за виновни, ќе се соочат со парични казни до 16,5 милиони долари, додека на поединците им се заканува затворска казна до 20 години. Прилогот за SBS News го подготви Рут Макхью Дилан.
А сега на уште една актуелна тема. Времето минато пред екранот може да го попречи развојот на говорот кај малите деца. Ова го покажа првата австралиска студија од ваков вид, која што исто така откри дека во просечно 3-годишно дете поминува пред екран по 3 часа секојдневно. Истражувачите ги следале медиумските навики на повеќе од 200 австралиски семејства во текот на 2,5 години и тие ќе продолжат да го прават тоа како што пренесува Аби О'Брајен од SBS News во следниот прилог. 2-годишната Сирша сака да оди надвор и затоа незината мајка Софи редовно ја носи во групи за играње на отворено. Проблемот е како незината керка ќе биде ангажирана во затворен простор и тоа подалеку од ТВ приемникот или мобилниот телефон. И без притоа да ѝ биде здодевно.
If I keep her at home and she gets bored, that's really hard to keep her away from the TV or the cell phone. So what I do is we go out every day and she's an outdoor girl, so.
Како и повеќето родители, Софи се обидува да ја ограничи употребата на електронски уреди, но вели дека тоа не е лесно.
I do avoid as much as I can, but I can't avoid it completely. I think it's good for carers because we need some break sometimes.
Па доколку користењето на екранот има влијание врз малите деца, какво е тоа? Нова студија сугерира дека тоа би можело да го попречи нивниот јазичен развој. Истражувањето беше предводено од страна на високиот истражувач при Институтот за деца Телетон, доктор Мери Брушеј.
Screen time is getting in the way of those early language experiences, so the amount of adult words that children are hearing and the number of conversations that they're having.
Господица Брушеј и незиниот тим следеа 220 австралиски семејства во текот на 2,5 години. Децата носеа уреди слични на Fitbit, што ја мереше количината на електронски шум и звукот на разговорите меѓу родителот и детето. Уредите биле носени по 16 часа, кога децата биле на возраст од 12 месеци, 18 месеци, 2, 2,5 и 3 години. Господица Брушеј вели дека просечното 3-годишно дете во нивната студија минало приближно 3 часа пред екранот секој ден. Со тоа, според проценката на истражувачите, тоа пропуштило потенцијално повеќе од 1100 зборови од возрастните, над 800 детски зборови, како и нешто помалку од 200 разговори со нивниот родител.
The average 3-year-old in our study was actually being exposed to roughly 3 hours of screen time each day. And so when we estimated that out, they could be missing out on up to 1100 adult words, over 800 child words themselves, and engaging in just under 200 fewer conversations with their parent.
Истражувачите ги предупредуваат родителите да бидат свесни за така наречената техноференција, кога времето на екранот ја ограничува способноста на детето да зборува, да комуницира и да развива нови вештини. Па колку е премногу? Националната препорака вели дека децата до 2-годишна возраст воопшто не треба да минуваат рекреативно време пред екранот. Помалку од 1 час дневно е препорака за оние на возраст од 2 до 5 години. Додека 2 часа е дневна граница за оние од 5 до 17 годишна возраст. Повратните информации од родителите се дека во денешниот свет тоа е нереално, вели господица Брушеј. Тоа е клучна причина поради која таа и незиниот тим ја спроведоа студијата.
We don't want screen time to become another thing that parents are made to feel guilty about. And so we really want to focus on ways that families can choose to bring screen time into their life if they want to, but find healthier ways to do so.
Господица Бруше вели дека поентата не е родителите да се чувствуваат виновни, туку да се изнајдат начини на кои родителите ќе можат да изберат да го внесат екранот во нивниот живот, ако сакаат, но да најдат поздрави начини да го направат тоа.
There are certain ways that you can interact on screens with your child so that they are not just spending time looking at screens and not interacting. So talking about what is it that you're seeing, what's happening on the screen, showing interest, having a conversation.
Не е лошо целото време минато пред екранот, вели Кетрин Мекинли, преседателката на Speech Pathology Australia. Таа вели дека треба да се зборува со детето за тоа што тоа гледа на екранот, да се покаже интерес и да се разговара со него. Господица Мекинли вели дека околу 20% од децата почнуваат на училиште со задоцнет развој во однос на јазикот и писменоста. Незиниот совет до родителите е да создадат јазично богата средина во раните години од животот на детето, преку разговор со детето, играње, пеење, читање и пишување. Значи преку книги, но и преку гледање знаци и пишување списоци за купување или гледање на пакетчињата на производите во супермаркет.
Talking to your child, playing, singing, reading and print is a really important part. So through books, but also through looking at signs and writing shopping lists, looking at packets in the supermarket.
Истражувачите ќе продолжат да ги следат семејствата во иднина за да го следат влијанието на времето поминато пред екранот за време на школувањето. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Го продолжуваме разговорот со Феј или Фана Томев за нејзината книга со превод на дел од народните приказни од Марко Цепенков, кој целиот живот го посветил на собирање и зачувување на македонските народни умотворби, кои што имаат непроценливо значење за македонската фолклористика, како и за етнографијата, лингвистиката, за националната историја, за правото и моралот на македонците. Цепенков цели 40 години самиот лично ги запишувал своите фолклорни и етимолошки материјали. Собрал повеќе од 5500 поговорки, 800 приказни, 150 песни, 100 гатанки, 400 верувања и клетви, 300 благослови, 350 бајања, 2900 соништа и нивни толкувања, 70 детски игри, јазичен и етнолошки материјал, речник, тајни јазици, описи на занаети, обичај, обреди, реквизити од домашниот материјален живот и народната агрономија и слично. Благодарение на Цепенков и неговите записи, кои што не запознаваат со животот на македонците во 19. век, сега дел од нив се достапни и на англиски јазик. Разговорот со Феј Томев го продолжува колешката Маргарита Василева.
Што ни кажуваат приказните за животот што го живеа селаните во Македонија?
Рита, запомните дека приказните се од 19. век.
Да.
И начинот на животот што опишуваат е од тоа време. Луѓето живеа во села. Пешки се одеше од едно до друго. Немаше струја, газ или вода во куките, немаше автомобили, супермаркети, медицински центари и така натаму. Се беше изработено на рака, да било храна, облека и обувки, приборот и самите куки. Мораше секој да работа тешко на полињата и по дома за да се преживеи. Секој требаше да се венча, многу бебиња се родије и многу загинае од болести кои денес се спречуваат. Повеќе од селаните беа многу сиромаси, но сите си помагаа еден на друг во тешките времиња. Приказните исто така ни кажуваат дека луѓето биле паметни, опулени, духовити и беа наклонети за смеа. Разкажувањето при казни би било еден од главните забавање на вечер во селата. Се разбира, често пати тие при казни беа поучни и служеле како примери за доброто и за лошото. Цепенков пишуваше во корист на обичниот народ. На турските господари му се биеше пеза и се подбиваше на само важните богати и други самобендисани луѓе.
Што мислиш, Феј, дали приказните што ги има собрано Цепенков одговараат за децата во денешен контекст?
Бидејќи приказните се од 19. век, има некои аспекти од нив со кои младите читатели може не ке бидат запознати. Например, за старовремски црковни и домашни обичаи. Сепак, сите приказни се за човечкото однесување. И тоа, Рита, не е менато.
Но во некој од приказните има и знаци на сексистички однесувања.
Да. Например, вие двете приказни, попо што ја заклучуваше попагијата дома, која беше на работа, и момчето што пишувало сите женски и троштини во тефтеру.
Да.
Ама навистина, ние сме заглавени во македонските села од 19. век, во времето кога мажите повелвае. Машките деца беа претерано разгалени и мажите беа дефинитивно глава на домакинството. Секој запознаен со македонското обштество знае дека над предокот кон права за жените е тешко бавен.
Значи, во главно патриархално обштество.
Да. Како и да е, приказните што ги избрав ни кажуваат нешто друго. Често пати одговорните мажи во приказните си го подкопуваат нивниот авторитет. Сигурно Цепенков беше свесен за тоа и ја кажуваше правината. Вистината.
Браво, Цепенков.
Да. И се смешни.
Токму така. Феј, кажи ни, кој е твојот следен проект?
Што друго те чека? Сега, Рита, немам повеќе планови за книги. За време на COVID заклучувањето објавив заедно со Институтот за фолклор во Скопје превод на различен избор од делата на Цепенков, насловен Otherworldly Tales Collected in 19th Century Macedonia. Таа книга има прекрасни стари македонски слики од полјакот Јосиф Обревски.
Да, се сеќавам на разговорот што го водевме на нашата програма.
Таа книга содржува две дела. Првиот дел се верување, маги, злобното око, лековити средства, страшни приказни, смртни ритуали и редење и претерани приказни. И вториот дел е соништата и нивните толкување. Исто така и ваа книга одлучив да ја објавам преку книгите на Amazon.
Многу добра одлука што ги отвори на светот и ги направи достапни за читателите низ целиот свет, да не мора да се очекува, нели, на уште еден тираж.
Таа ми беше намерата.
Фај Томев, ти благодарам за целиот твој труд во последните децении, што со твоите преводи на англиски јазик има возможи и на оние македонци кои не го зборуваат македонскиот јазик, посебно и за оние читатели кои барат материјал за Македонија, да се запознаат со животот во 19. век на македонците во селата.
Сполати, Рета.
Со Феј Томев разговараше колешката Маргарита Василева. И како што е вообичаено на крајот на денот децата да слушнат убава приказна, така и ние пред крајот на денешнова програма, драги слушатели, да слушаме уште една приказна од огромната колекција на приказни, умотворби, гатанки, бајања и верувања на познатиот собирач на народни творби Марко Цепенков, што толку убаво на оригиналниот македонски диалект ги чита Феј Томев.
Приказна од Марко Цепенков од 19. век. Се вика Правината и Кривината. Некоја шо стана правината без работа, та немала пари да си купи леп за да јади, и три дни шо гладваше. Шетала, одила овде, онде за да најди нешто леп, не можела, и свикнала сирота. Оф, ја сирота, што ке чинам? Ал ке умрам од гладост како нема некој да ми се најди. Ја дочу кривината и излезе пред неа. Шо ти е, ало, мори душко, шо току овкаш, и рече кривината. Оф, мори сестрице, како да не овкам, му рече правината. Кога еве три дни не сум каснала залак леп, само со водичка кај живам. Пре, да за тоа овкаш, му рече кривината. Ела по мене, јас ки ми те најадам од сите убавини. А, есполајти ти, мори сестро, ако сториш тоа добро, сега да ми се најдиш, јас нема никоа што ти озаборам. Тргна пуста правина по кривината, току душа да најади, оди ке умреше од гладост. Одие, одие, и влезе кривината во една меана. И по неа, и правината. Седнаа да ручае на чесна трепеза. Му викна кривината на акчијата и му нарачала за да му донеси од сите турли манджи и леп од најчистио. Му донесле и му рекла кривината на правината да јади и да пие и ичкајле да не бери оти таа ке платела за се шо ке јават. Настанвање го викнала кривината акчијата за да му преслаги ручоко колку пари му чини. Му преслагала акчијата 20 грошој му се сторил ручоко. Мошне добро, рекла кривината, 20 грошој ти сакаш од мене, а јас сакам од тебе 60 грошој, шо ти дадув напре кога дојду. Врати ми кусуру уште 40, да се платиме да си ојме. А какви 60 грошој ти ми дал, бре човече? Му рекол акчијата, а не ти е страм шо зборваш така. Кога чу и виде тие зборој, правината стана и нога за нога појде та се скри зад врата, одошто и падна срам од кривото шо праеше другарката и кривината. Кривината и акчијата туку се течкае. Боже, чувај! Кривината вика шо е грло течи, како да беше му отепал татко. И секој шо ке поминеше и ке заминеше, секој се вракел за да види шо е таа кавга. И секој шо слушал, се правото му го давал на кривината, оти таа поеке викала. Виде не виде акчијата, за одбелја извади и му даде 40 грошој. Тога и свикнала акчијата. Ах, правино, правино, кај си? Море, еве сум, пре брате, зад врата, се обзела правината. Туку, што да ти чинам кога јас јадув? Тики сум валкана. По кривината.
Прекрасно прочитано, се надевам ке се сложите од Фей Томев, се надевам љубезно ке се сложи да ни прочита уште приказни за во нашите идни емисии. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час, ве очекуваме и во понеделник во ист термин, а ова е Програма може да се слуша и во сабота на 16. март. Во меѓувреме да ве потсетам за избор прилози, интервјуа и видео репортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите доколку сакате и ваш коментар под тие содржини. И пред крај на програмава да потсетам особено за сите нас кои сме ноќни птици, дека денеска е светски ден на спиењето. Значи, ете и сонот има свој празник и убав повод да размислиме за предностите за добар сон и доволно часови одмор, необходни за добро здравје и да може нашето тело да се врати со полна енергија целосно за наредниот ден. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.